Eta bai, argia aldizkariari buruz mintzatzeko astero bezalaxe Jon Torner kazetaria gure bate bildiko dugu. Ja, azkeneko alia hemen eskuartean dugule eta bai, hainbat kontu ere agertiko dazkigu. Hain segur, atxaldion, Jon.
Atxaldion zaie.
Horaxe, eta azalerat, alako marrazki bat ere ekarri dakuzu ez. Marrazki horretan ikusten dugu, ado aurrak jostetan, Euskal Autonomo Erkidegoko hezkuntza negoziaketako korrapiloak eta bai, josteta mainan soka kalde bat eta bestea dituz.
Oiga, ez bai, sokak eta korrapiloak bazkan, ba, bueno, kulumpio hauetako baten ageri ume batzu da pixka bat aditzera emateko hori ez, eko hezkuntza negoziaketetako korrapiloak. Ez dakite zuen inguruan eta zenbateako oihartzuna daukan asuntuak, baina jo, hemen behintzat jende mordua hitzarmen horri begira dago, ez? Ez bakarrik eskolak, gurasoak, bueno, eragile mordua, sindikatuak. Asuntua da, bueno, pixka bat Mikel Gazteiak ezek esplikatu digu zein diren gai beroak hezkuntza hitzarmenaren negoziaketetan, ez? Halako lau ataletan sailkatu ditu puntu bero horiek eta banan-banan esplikatu ditu, ez? Hola, laburrian esateko dira sare publiko eta itunpekoaren bereizketa gainditzeko formula, ikasleak euskalduntzeko estrategia, ikasleen segregazioari aurre egiteko erronka eta hezkuntza deszentralizatzeko saiakera, ez? Bueno, esan bezala patata beroik azalareatu ditu EAeko hezkuntza hitzarmenak. Udazkenean Jaurlaritzak argitaratu nahi duen ba hezkuntza legearen oinarria da hitzarmen hori. Hasierako zirriborroari ba zuzenketak aurkeztu dizkioten alderdi politikoek eta pues oraintxe bertan negoziaketak puri-purian dira gai horien bueltan, ez? Ba adostasun bat lortzea helburu ta injustu. Ostegun honetan, martxoaren 18an Eusko Legebiltzarrean egingo da bozketa, erabakigarria izango da bozketa hori, ba hitzarmenaren zirriborroa egindako zuzenketak eta bozkatuko dituztelako, orduan jakingo dugu zerk egingo duen aurrera, zerk puntu egingo duten aurrera eta zeintzuk ez, baina dagoeneko badakigu alderdi bakoitzaren apustua gutxi gora bera zein izango den eta bozketan zerren aldeko autua egingo duen, ez? Azken ordu arte negoziaketetan aituko die EAJ, PSE, Eh Bildu eta Elkarrekin Podemos, en finen, hitzarmenekin zenbat eta alderdi gehiagok bat egin, ba orduan eta egonkorragoa izango delako, ba udazkenean etorriko dan entzailearen zilegitasun hori. Artikulu oso mamitza da, luze xamarra, lau puntu potolo hori eltzen diona, ez? Bueno, ez nintzasiko danak banan-banan nahi patzen, bakarri, bueno, hemen bi galdera potolo ikaitu Matiu Garziak, eta horiei erantzuten saiatzen da artikuluan, horietako bat da, onako hau da, legeak bere baitan itunpeko ikastetxeak hartuko dituela eta ehuneko finantzazio publikoa lortzeko aukera izango dutela, ez dago zalantzan, kontua da nola, eta beste galdera bat hau euskarari buruz. Legeak zehaztuko aldu euskara ardatztuen eredua izateak zer esan nahi duen, adibidez, proportzioan zenbat ikastordu izan beharko diren euskaraz, hori bi galdera potolo, gero bueno, segregazioari ere heltzen dio, segregazioa boa ikan eta iturri izan da azken aldin, behintzat, eta bueno, seguro beste leku batzutan ebai, eta bueno, kasu honetan, kazetariak dio, ba, neurriak neurri, funtsezkoa izango dela borondatea politikarien gan, ba, aniztasunari ateak zabaltzeko benetako borondatea aparte ikastetxetan, eta ikuspegi kolektiboa izango duten gurasoen borondatea hirugarrenik, ez? Esan dugu, auziak zeresan pilu asko eman du, politikarien artean, eskolak, eskola eredua, bueno, gero gurasoak ere hort artean, azkenean aurrak, eta bai, ostegunean izango bozketa, hor gauza gehiago jakin ditugu, baina, bueno, behintzat, jakiteko alderdi bakoitzak, gai bakoitzan ingurun ze iritzi daukan, eta bozketan nondik noa joan daitezkene asuntua, pues, reportaje manitsua eta ostra. Esan dut, errepikatuko berriz, gurian behintzat polemika iturri, ikamika iturri, zer esan mordu ematen aigan gaia da, eta bueno, bintzat, gauzak zertan jakiteko, pues, hau erreportaje oso potentia.
Hoxe ba, Euskal Autonomorkioko hezkuntza negoziazioak tarteko, eta bueno, gainera ongi ornitu eta lagunduriko iduriekin, ez, marrazkekin eta duden erreportaia.
Oida, bai, kasontan, zu otero, gaztiztarrekin ditu ilustrazioak, eta bai, politagia, bueno, zea gaiak orapilatxoa da, baina, bueno, marrazkiak politagia.
Segi dezagun, transizio ekologikoa, geopolitikoa dela, erakusten digu Ukrainiako gerrak, eta beraz, aitzineko astetan bezala, Ukrainian gertatzen ari denak ere, presentzia badugun tekuan ere bai, baina beste ikuspegi batetik erran daiteke.
Hala da, ez, bai, Genova Beroko Irigoyenek idatzi du artikulua, azken astetan, bueno, hainbat artikulu plazaratzen egin da bai paperian eta bai interneten gaiaren bueltan, et trantzizio ekologikoak, zer ikusi dauken horrek geopolitikarekin, eta hori pixka bat kokatu Ukrainako gerran, eta hau ba beste zea bat, ez, beste artikulu bat hildo horretan, oso interesgarria, Genovakin gertatzen zaitzena da, oso zaila dala, neska honen artikulok laburtzia dena baita interesgarria, ez, aipatuko dut, bueno, berak sarreran dioena, ez, berak aipatzen du petrolio ala gas, ba, oituak garela, baliabide natural horiek kausitzea, gatazke osagaien artean, gehitzen du Europak Rusiarekiko daukan energia dependentziaz, ba, anitz hitz egindela azken egunetan, baina horrez gain Green Deal edo itun berdearen gauzapenerako, ba, nahi edo ez, Ukraina zein Errusiarekin harremanak beharrezkoak duela Europak, ez? Alegia, hidrogenoaren zat Ukrainarekin eta trantzizio ekologikorako makinerietan kausitu metal eta mineralentzat berriz Errusiarekin, ez? Eta behin hori esan da, pues, puntu horiek ez urmamitzaitu Genovak artikuluan, zergatik darduen Europak Ukraina, zergatik Errusia, horren atzean dauden interes guztiak, aipatzen dira, bueno, eragile piloa, ez, Errusia, Europar batasuna, nola ez, Amerikako estatu batua, moneta funtsa bat eta bestia, eta azkenean, bueno, pasarte batean aipatzen du bezala, ez, bueno, esaten du berak, hidrogeno berdeaz hitz egiten du pasarte batean, aipatzen du Genovak nola Europar batasunak partaide nagusi gisa kokaturik duen Ukraina, ba, trantsiziorako beharrezkotzat daukan hidrogeno berdea ekoizteko, baina gero beste bat gauzarekin batera esaten du argi eta garbi, ba, bere interesei segi ari dela Europa, ez? Alegia, esak zetak konpondu eta, bueno, gainontzekoekin akordioak eta bai, haien hobe beharrez, baina batez ere nire hobe beharrez, ez? Eta, bueno, horren erakusgarri diren hainbareten bat datu ematitzu, azkenean, esateko hori, ez, bukeran ere aipatzen du, horre IPCC badago klimaldaketa buruzko gobernuarteko talde bat, eta horko kide batek esana, ez, klimaldaketak eta gatazkek sustrai bera dute, erregai fosilak. Eta bueno, hori horrek ondo laburtzen du, pixka bat zertan dan egoera parajeoetan, Ukraina, Rusia, eta horrekin lotuta Europako batzordia eta zertan nahi gian, ze akordio lortu nahi dituzten, betire, pues hori ez, transizio ekologiko bentsakako txartean bidian, eta hau ere, ba, esan dagoa, erreportaje interesgarria, seguramente honez gain, ba, bueno, interneten aurkituko duzue gaiei buruzko informazio gehiago Genovak idatzia.
Hoxe da, eta segi dezagun, Albertina Carri, zinema egile argentinarare, ez da egiten hemen barnaz, ibilira berrik ez da egiten hemen segitzen duen edo ez, baina bai arekin egoteko probestu duzue, kamerare idazketa modu bat da, hoxe aderen erranetako bat, baina naunitz gehiagore bildu dituzue elkarrizketan.
Hoi da ez, bai hemen berriki guriazian izan da, bueno, asuntua da, otsailan bukaeralden jasozula berak zinegoak jaialdiaren ohorezko saria, ba, zine zuzendari gisa egindako ibilbidearen aitortza modun, ez? Bilbon, elkarrezketatu zuen Daniel Sarriugarte, kafetariak, bera zinemagilea da, Buenos Airesen jaioa, 1973an, 2000 urtean kaleratu zuen bere lehen film luzea, eta ordutikan ba bueno, ia dozena bat lan inditu, ez? Eta era askotakoak gaina. Bere lanetan auzi sozial eta politikoek presentzia handia dute, eta esaterako berak lau urte zitula, alegia 1977an, haren gurasoak desagerrarazi egin zituen Argentinako azken diktadura militarrak, ez? Eta kasu hoi landu du bere bi dokumentaletan, deitzen direnak Los Rubios eta Cuatreros, eta horrez gain, feminismoak eta sexu askapenaren borrokak ere garrantzia handia izan dute bere ibilbidean, ez? Eta horren erakusgarri, ba bere azken film luzea, Las Hijas del Fuego, zeinak ba bueno, lesbianen eta genero ezbitarreko pertsonen sexualitatea eta gozamena erakusten dituen Garden eta Eder eta Nele Sarriugartek dioen bezala, ez? Eta hori aipatuta, ba bi gai horiek askotan jauzkate izpidez, elkarrezketatu eta elkarrezketatzaileak, diktadura, desagerpenak eta memoria eta horrelakoak, eta bestetikan Jesus, feminismoa, sexu askapenaren ba aldeko borroka eta horrelako kontuak. Titularrera ekarri dugun esaldia nabarmentzearren, berak dio, bueno, hau justo zinemagintzarekin lotutako galdera dio aurrenekoak, eta galdetzen dio, bueno, Danielek, aurreneko galdera hori da, zergatik erabaki zenuen zinema ikastea, eta Albertinakarrik erantzuten dio, ba, bueno, jakin mina sentitu dula beti, idazketarekiko, eta zinema ikastea, ba, erabaki zuela beste formatu batean idazten ikasi nahi zuelako, ez, hau da, ba, egiaz, gidoilaria izan nahi zuela dio beak, eta ez zuzendaria, eta gero gaitzen du. Gero, kamera talde batean hasi nintzen lanean, nire teoria da, hor zertxo baita solemnea iruditzen zaidan arren, une horretan deskubritu nuela, idazketa modu bat dela kamera ere. Eta esaldi hori ekarri dugu titularrera, ez? Eta gero, esandakoa heteropatriarkatua, feminismoa eta horrelako kontuak, eta bukaeran memoriaren inguruko gauzak, ez? Eta, bueno, horrelkarrezketan ondarrian, aditzera ematen du, bueno, komentatzen du Karrik, saiakera bat argitaratuko duela, galdetzen dio kazetariak zeri buruzko izango ote den, eta erantzuten dio, ba, filosofo argentinar batekin batera egindako proiektua dela, Ester Diaz dauka izena, eta berak kontatzen du, ba, filosofo honekin pandemian aurretik gutun truke bat abiatu zula, ba, memoriaren gaiari buruz itzuteko eta horrela, ez? Eta injustu, ba, letzen dio gero kazetariak ekarriri, nola Argentinako memoria historikoa eta politikoa oso garrantzitsua izan dien bere lanean, eta galdetzen dio, eta saiakera horrek bide horri jarraitzen dio, eta erantzun ekarrik, Argentinako azken diktadura militarra hasi zen martxoaren 24an egun horretan, eta horregatik, ba bueno, egun horretan hasi ginenen justu filosofoa ni elkarri idazten, memoriaren eguna ospatzen delako egun hortan, gero eta gero esaten dugu, memoria kolektiboa oso garrantzitsua da, eta lan etengabea eta kolektiboa izan behar du, baina, eta hau interesgarri dut zen ere, baina beste alde batetik memoria pertsonalak daude, eta nik gero eta argiago daukat eskubidea dugula ahazteko eta ahanztura beharrezkoa dela bizitzeko, maila pertsonalean behintzat. Bueno, berak esan dugu gurasoak desagerrarazi zituela diktadurak eta bar, eta esan dakoa elkarrezketa potentia, lehenengo aitzakia bezala hartuta, ba, bueno, zinegoak jaialdiko sario irabazi dula eta ba, zinemaz galdera gutxi batzuk, eta gero ja bai pixka bat zinema feministaz eta hitz egiten du luze xamar, eta hirugarren partian ba, memoria historikoaz, eta hori zineman edo dokumentalen bidez lantzeko maneran.
Albertina Karre, zinemagile argentinarra, eta amaitzeko nekazaritza lurren 81.000 hektaria galdu dira azken 20 urteetan, hori da azpimarratu duzuen, betire lan horretatik, baina bertze gauza honitzere eta gauza honitzei erteko ondorioztatu dute elikadura buruiabetzaren Nafarroko radiografia horretan, eta bai lan handi xamarrare egina dute, eta horretaz ere bisolas.
Hoi, ez, bai, lan handia da guk orrialde bakarrian jasaitu garazi zabaletakari buruzkoa, baina bueno, ondorio potentiak, ez? Asuntua da, bueno, badirela urteak Nafarroako mugarik gabe mundu bat arrea agroekologia elkarte eta beste zenbait talde ba elikadura burujabetzaren bueltan elkarlanean aidiela, lanketa bateratu horretatik aterazan Nafarroan elikadura burujabetzaren egoera aztertzeko ideia, eta otsailaren amaieran aurkeztu dute azterketa horren emaitza, ez, izena daukena elikadura burujabetzaren erradiografia Nafarroan, txostena, ez ondo esan dudan, baina bueno, ise, ez, erradiografia elikadura burujabetzarena, bueno, hainbat eta hainbat datu, eta garazi dion bezala errealitatea, ostras, ez da guztiz itxaropentsua, ez? Zuten mandezu datu bat, nekazaritza lurren 20.000 hektarea galdu dira azken 20 urteetan, badira gehiago, ez? Garazi dion bezala, elikadura burujabetzara bidean, ba, nahita ezkoak diren baliabideak, lurra ura eta bestelako baliabide naturalak, galtzen eta ondatzen ari direla da, ikerketaren ondorio nagusietako bat, eta ematen du hor datu bat, ez? Nekazaritzako lurra asko ari da gutxitzen, are gehiago lur zoru emankorra. Egun, 165% inguru zereal eta bazkek hartzen dute, erabateko monolaborantzaz hitz egin dezakegu Nafarroan. Hori txostenak bildu den ondorioetako bat, gero, abeltzaintzaren datuk ere biltze ditu, eta arazi dien bezala, oit ere kezkagarriak dira, ez? Ba, eredu intentsiboa ikaragarri hasi dela erakusten dutelako. Eta aipatzen du nola ukuiluratutako oiaskoen eta txerrien kopuru esaterako bikoiztu egin danila, eta gero txostena egin dutenen hitzak, azken 20 urteotan eredu estentsiboan azten ziren txerri guztiak desagertu egin dira. Egun, 100% ere ez dira iristen. Eta, bueno, kontua hemen badala bitxikeria edo gauza paradoxiko bat, eta da, hazienda kopuruak nabarmen gora eginda ere, ba, lehen sektorean gero eta jende gutxiagok diarduela, ez? Eta autonomoak ia desagertu egin direla. Hori beste datu bat, hainbat eta hainbat datu esan bezala, orain manifestua aurkezten aigia herri-zerri, manifestua, bueno, manifesturako atxikimenduk eta biltzen ari dira, eta pixka bat hortan da biltza horretan lanean, ez gero pentsatzen dut manifestuaren abildutako sinadurak eta bana gainerakoak, pues, administrazioei elegaziko dizkietela, pues, pixka bat elikadura buru jabetzaren bidean urratsak ematea helburu.
Bada, non josta, bai, hortan utziko dugu aste untakoa, Jon. Ba, beti bezala asker mile, eta heldu den astera hartio.
Bai, ordurak ere, jaio.